Vítám. Dneska budeme mít ještě takovou tu kapitolku, která je taková jako zajímavá. A pak budou další zajímavé kapitolky, ještě zajímavější. A to pak když tak jako na závěr. No. Takže dneska je teda o preexistenci slova, jako o Ježíšově vtělení. A on je jako ta druhá božská osoba, kterou nazýváme slovem, nazývá ho tak i Evangelium svatého Jana, a jeho preexistence nebo věčnost. No a my můžeme, já si tady takhle otevřu Bibli a máme takové jakoby úryvky, které já budu potřebovat tu Bibli, abych co budu povídat, aby dokládal právě úryvkama z té Bible. Tak začneme aspoň krátkou modlitbou ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak vás všechny vítám, kdo jste sebrali odvahu a ještě jste se nenechali úplně otrávit těmi těžkými úvahami o christologii. A dneska se budeme zabývat vlastně tou z našeho lidského pohledu vlastně preexistencí slova, to znamená o tom, jakým způsobem vlastně to se Bůh stává jedním z nás a co o jeho existenci vlastně jakoby před tím okamžikem vtělení nebo vůbec jako na počátku všeho stvoření, jako říká písmo. Tak v Novém zákoně se to slovo preexistence, jako že by Ježíš existoval dřív, než začal svět, tak s tímhletím slovem se nesetkáme. Ale můžeme se tam setkat s řadou výroků, které hovoří o jeho věčném vyvolení a předurčení. Tak třeba v listu Efezanům hnedka na začátku je takový hymnus, ve kterém se říká, buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. A teď, v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce. Jo, takže jak vidíme, tenhle ten hymnus, který se modlíme také v breviáři a který asi velmi dobře známe, nám hovoří o tom, že vlastně Ježíš nezačal existovat dřív, nebo je s okamžikem vlastně svého příchodu na svět, ale že existuje od věčnosti. Jo? Tak to je první výrok. Potom je tam první list Petrův, první list Petrův 1.20, v první kapitole 20. verši, že víte přece, že jste ze svého prázdného způsobu života, jak jste ho zdědili po předcích, byly vykoupěny nesnad nějakými věcmi pomíjejícími, stříbrem nebo zlatem, ale drahou krví Krista jako bezúhonného a neposkvrněného beránka. A teď je ten verš. On byl ovšem k tomu vyhlédnut už před stvořením světa, ale pro vás se objevil teď na konci časů. Jo, takže tady máme další výrok, 1. Petr 1.20, kdy se mluví o jeho věčném vyvolení, předurčení, aby byl vlastně naším spasitelem a vykupitelem. Také list Galaťanům v kapitole 4 mluví v kapitole 4.4, 4. kapitola 4. verš, mluví o Ježíšově poslání a je to strašně důležitý verš. Když se naplnil čas, poslal Bůh svého syna, narozeného ze ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali zákonu. No to znamená, máme tady vlastně syna, který je posílán otcem. Jo? To znamená syn, který existuje, který je a nyní je v tom čase, který je předurčen, je otcem poslán. Nebo si můžeme vzít třeba list Římanům, 8. kapitola, 3. verš. Neboť na co zákon nestačil, protože byl bezmocný kvůli tělu, to vykonal Bůh, poslal svého syna, aby hřích zničil a on vzal na sebe tělo, jako mají hříšní lidé, Bůh pak na jeho těle hřích odsoudil k zničení. No, takže vidíme, že i tady se mluví o synu, který existoval předtím, než přišel na tento svět. Velmi známý je také hymnus Filipanum. Ten se modlíme každou sobotu v Nešporách. Filipanum 2, 2. kapitola 6 až 11. Jo, o tom, že on, Boží syn, Kristus Ježíš, měl božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka, této vtělení, a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. To je ten největší sestup Božího syna. Proto ho také Bůh vyvýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno. Takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí. A každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat, Ježíš Kristus je Pán. Jo, takže tady je ten výstup Božího syna vlastně k Otci ve vzkříšení a na nebe vstoupení. Zároveň se mluví v Písmu svatém také o tajuplné přítomnosti a činnosti Božího syna v dějinách spásy izraelského národa v období Starého zákona. Tak třeba v první listu Korinťanům v 10. kapitole, 1. až 4. verš se říká: chtěl bych vám, bratři, připomenout, že všichni naši praotcové byli pod oblakem. Všichni prošli mořem, vidíte to vyvedení z Egypta, všichni přijali Mojžíšův křest v oblaku a v moři, to znamená prošli tím rudým mořem, všichni jedli stejný duchovní pokrm, manu, a všichni pili stejný duchovní nápoj, to je ta voda ze skály, byli totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. Takže tady vlastně jako svatý Pavel předpokládá, že izraelský národ při tom svém putování z Egypta do svobody byl doprovázen vlastně Bohem, byl doprovázen Ježíšem Kristem, který už v té době samozřejmě existoval od věčnosti jako Bůh. Nebo první Jan, nebo Janovo evangelium hnedka v 1. kapitole, 30. verš, se mluví o tom, že když Jan Křtitel uviděl Ježíše, jak jde k němu se nechat pokřtít, tak říká: hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa, a vydává o něm svědectví, to je ten, o kterém jsem řekl, po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve než já. Byl dříve než já. Všimněte si, že Jan Křtitel je tělesně o půl roku starší, ale Jan Křtitel sám o něm vyznává, že byť je starší, takže byl vlastně existoval dřív, než existoval Jan. Jo? To znamená, Jan sice z hlediska tohoto světa existoval dřív, ale z hlediska vlastně věčnosti existoval dřív Ježíš. A tak dále, a tak dále. Máme ještě 8.14, 8.58. Dále se mluví o tom, že Boží syn, Ježíš Kristus, je prostředníkem v díle stvoření. Jo, to znamená, když Bůh tvořil svět, tak Boží syn, Ježíš, jako věčné slovo u toho byl. Můžeme vzít první list Korinťanům, 8. kapitola, a to 6. verš. Neboť i když jsou na nebi i na zemi takzvaní bohové a skutečně se mluví o mnoha bozích a mnoha pánech, ale pro nás je jenom jeden Bůh, Otec, od něhož vše pochází a pro něhož jsme tu i my a máme jednoho Pána Ježíše Krista, skrze něhož povstalo všechno i my. Jo, to znamená, vyznáváme Ježíše Krista, skrze něhož byl celý svět stvořen. Taky jasné vyznání preexistence Ježíše na počátku stvoření, protože on je prostředníkem stvoření. Nejzřetelnější ale je vyjádření preexistence v prologu Janova evangelia, když čteme Janovo evangelium hnedka ty první verše, 1, 1 až 3. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh, to bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. Jo? Tak dále a tak dále. Takže vidíme, že Ježíš je tady jasně v Novém zákoně vyznáván jako ten, který má existenci od věčnosti. Valná část svědectví víry o tom, že Ježíš je, že existuje od věčnosti, se nachází také v hymnech, ve slavnostních vyznáních víry a doxologiích, které máme roztroušené po Novém zákoně. Je známo, že tyto hymny jsou velmi často mnohem starší, než jsou vlastně samotné knihy Nového zákona, no protože ony byly používány při bohoslužbě raných křesťanských církví jako takové zhutněné vyznání víry v Ježíše a vyznání víry křesťanů. A postupem doby, jak se začaly sepisovat ty knihy novozákonní, tak tyhle ty staré hymny se do těch listů, do těch knih starého nového zákona pak postupně dostaly. Když se díváme na věčnost Božího syna, tak v první řadě v něm vidíme jako univerzální prostředník v díle spásy. Jo, my Ježíše vnímáme jako spasitele každého člověka, všech věků, všech časů, všech zemí. Dokonání díla spásy však znamená dovršení také toho Božího plánu stvoření. Když Bůh tvořil svět, tak zároveň také věděl, že člověk vlastně se Bohu nějak vymkne z rukou. Už od začátku měl také vlastně v mysli plán, jak ten svět zase dá dohromady. A že v tomhletom díle bude mít rozhodující úlohu on sám právě v osobě prostředníka spásy, kterým je tedy samotný Ježíš Kristus, samotné Boží slovo. Zároveň se jedná také o tom, že tenhle ten univerzální prostředník jako spasitel by měl být také zároveň univerzálním prostředníkem v díle stvoření. Protože obě dvě tyhle ty činnosti spolu velmi úzce souvisí. Tak jak vlastně Bůh nám daroval existenci, a jak vlastně jako nás v té existenci znova jako uzdravuje a vlastně dává dohromady, do souladu, no tak je rozhodující, aby to bylo dílo vlastně samotné celé trojice jako samo celé stvoření. Zároveň také se i on sám, Ježíš, projevoval ve svém životě sám jako ten, který si je vědom svého poslání. Jo, to znamená, že v jednom dokumentu Mezinárodní teologické komise se píše, že vědomí, které měl Ježíš ohledně svého poslání, tedy i zahrnuje vědomí ohledně vlastní preexistence, že on sám prostě věděl o tom, že existuje, že prostě je víc než člověk, že zkrátka jako je poslán na tento svět. To poslání v čase opravdu není podstatně oddělitelné od věčného vycházení, protože toto poslání, které Ježíš vlastně má na tomto světě, je jakýmsi prodloužením toho věčného vycházení slova v Nejsvětější Trojici z Otce. My už jsme na to, myslím, narazili minule, když jsme si povídali o vlastně vztahu příchodu syna, vtělení syna a vlastně vztahu samotného Boha, Boží Trojice. Když se podíváme na to, jakým způsobem to víme, no tak my to víme na základě vlastně slov písma a víme to na základě těch vlastně pisatelů, kteří byli vedeni Duchem Svatým, aby tyhle ty věci nám zapsali. Jo, to znamená, Duch Boží, sám Bůh nám dává vědomí toho, že Ježíš je vlastně věčným Božím synem. A tito svatopisci, vedeni Bohem, to do toho písma vlastně jako vložili. Podle toho, co čteme v Novém zákoně, se věčnost netýká Ježíšova lidství ani jeho lidské duše, ale osoby slova, které se stalo tělem. To je samozřejmě asi zřejmé, že jo? Jo, Ježíšovo lidství nemůže být věčné. No, to znamená, začalo existovat v okamžiku, kdy Maria řekla ano a vlastně počala z Ducha Svatého ve svém lůně. Nejedná se tedy o věčnost ve smyslu božího předzvědění, ale je to věčná existence božího syna, který se v určitém okamžiku dějin stává člověkem. A tohleto vědomí o jeho věčnosti je také velmi úzce spjato s naší vírou, že Ježíš není pouhým člověk, ale že je zároveň Bůh, že je to boží osoba. Protože jinak by to nebylo ani myslitelné. Na tomto místě je třeba podtrhnout, že jedna věc je samo tajemství věčnosti slova, ale druhá věc je výraz preexistence, protože tenhle ten výraz není úplně šťastný. Jo, protože z našeho hlediska můžeme mluvit, že něco bylo dřív a něco je později, ale z hlediska Božího to tak neplatí. Protože Bůh je věčný a pro něj není něco dřív nebo později, ale pro Boha je věčné teď. To je to, co jsme si už někdy na to narazili, že Bůh totiž prožívá jako současnost každý čas. To je vlastně věčnost. Jo, my si věčnost nemůžeme představovat jako posloupnost časových okamžiků, které plynou od nějakého minulosti do nějaké budoucnosti, ale Bůh je přítomný v každém čase. Jo, to znamená, je to, co se dělo třeba před 5000 lety, je pro něho stejně teď, jako to, co se bude dít za dalších milion let. Jo, takže Bůh je přítomný v tomto smyslu v každém čase. Ale když říkáme, že ten výraz preexistence není příliš šťastný, je to právě proto, že to probouzí dojem, jako kdyby bylo slovo nějakým způsobem podmíněno časem. Jak kdyby to věčné slovo bylo nějak jako časem odměřováno. Jako kdyby věčnost slova byla rozdělena na dobu před vtělením a po vtělením. Právě tohle to je základ toho bludu, do kterého upadl Arius, jo, který neuznával vlastně, že Ježíš je Bůh, ale říkal, že to je vlastně nejznešnější člověk, že to je boží syn, že to je prostě jako lidská osoba pouze. Argumentoval právě tím, že proti souvěčnosti božského slova s otcem je právě to, že vtělením toho božího syna nastává změna. A když nastává změna v Bohu, no tak to je jasné, že to je proti podstatě samotného Boha. Jo, Bůh je neměnný. Bůh je dokonalý, má vlastně v sobě veškerou aktualitu, to znamená je dokonalý, čirý, uskutečněný, a proto vlastně ten Arius upadl do omylu, když si myslel, že vtělením se v Bohu stává změna. My víme, a to jsme si říkali minule, že vtělením se v Bohu žádná změna neděje. Jo? Že se děje změna jakoby v tom lidství, jo? To znamená, že lidská přirozenost, lidská existence je teď spojená s Bohem, ale ze strany Boha k žádné změně nedochází. Tak, tady mám něco, co mám jako přeskočit. My si tu věčnost boží, nebo tu věčnost, jaká je, úplně nedokážeme představit. Ale to nevadí. My tu věčnost, preexistenci věčného slova, stejně jako božství, a boží trojedinost, to jsou všechno vlastně tajemství, která nemůžeme nijak rozumně prokazovat, protože jsou to tajemství, která Bůh člověk ve své nevýslovné lásce projevuje a která jsou přijatelná jedině a výhradně vírou. Kde tato víra schází, tak pak vlastně nemůžeme hovořit o žádné teologii. Jo, to znamená, to, čím se teď zabýváme, je vlastně jako rozebírání toho, čemu to vlastně věříme. Jestli to náhodou nejsou nesmysly, jo, že by to byly věci, které by nebyly vlastně z logického hlediska jako soudržné. Jo, proto tyhle ty úvahy o různých aspektech toho, co se děje, když se Bůh stává člověkem. Je tady takový krásný odstavec. Jestliže Bůh je věčný, je počátkem i cílovým bodem dějin světa, tak je evidentní, že úkon vtělení, tím, že se Bůh stává člověkem a následně i každý okamžik Ježíšova pozemského života představuje průlom této boží věčnosti do našeho času, což plně odpovídá právě tomu eschatologickému ladění Ježíšova hlásání a působení. Ježíš vlastně ve svém hlásání a působení nás vždycky jako hrozně moc směřuje na to, abychom mysleli na to, kam jako lidi směřujeme. Jo, co bude naší budoucností, co bude tím naším vlastně životním posláním. Vtělení však představuje zároveň i průlom té nauky nebo vlastně smyslu toho počátku do našeho času. A tak v Kristu, v tom novém Adamovi, lze vidět nový počátek všeho. Princip obnovy všeho stvoření. Jo, to znamená, když říká svatý Jan a začíná tím evangelium, na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh, a že skrze něho Bůh všechno stvořil, no tak vlastně, když toto boží slovo se stává člověkem, tak jakoby tím říkal, že teď tady se děje nové stvoření. Že Bůh vlastně, který na počátku všechno stvořil, tím vtělením vlastně začíná všechno tvořit znovu. Jo? To znamená, že ten starý Adam, který to jednou v té zahradě pokazil, je nyní tady vlastně doplněn nebo naplněn novým Adamem, který to přichází všechno obnovit. Jo?
Kde to je tohle všechno tvořím nové? V Janovi?
Je to, nevím, někde jsem to slyšel. A možná, že to je v Janově evangeliu, ale...
Zjevení apokalypse?
Jo, v apokalypse je to. Ano, hle, všechno tvořím nové. Jo, je to tak, je to v apokalypse. Tak, já bych tady jako asi skončil, abych vás tady nezahlcoval a nechal bych prostor pro vaše, když tak případné, nějaké dotazy, pokud byste měli. Příště budeme se zabývat kapitolou, která je možná docela zajímavá, a to je primární účel vtělení, vtělení a stvoření, vtělení a antropologie. To znamená, proč se vlastně Bůh stává člověkem? Jestli Bůh nemohl náhodou vlastně nás zachránit jiným způsobem. Jo, to je dílo, myslím, nevím, který to byl, Kurt Deus Homo, a to je Anselm z Canterbury, velký teolog a strašně chytrý člověk, který si právě jako klade tuhletu otázku, proč se Bůh vlastně stal jedním z nás. A napsal o tom vlastně celou knížku. No a my tady probereme takový jako názory různých teologů. Jo? Zejména to byla otázka, která trápila teology ve středověku, ve scholastice, kdy se vedly, ta scholastika je doba, kdy zbohatla hrozně Evropa. Jo? Do té doby, vlastně po zániku vlastně Římské říše, a kdy vlastně se strašně jako to všechno zhrublo a tak nějak jako rozdrobilo, nebyla taková jednotící síla, tak v podstatě věda přežila díky klášterům. A později, a ty kláštery vlastně měly taky do té doby jako velký monopol na vzdělávání. Ale ve chvíli, kdy zbohatly vlastně města, tak ty města se začaly emancipovat a zakládaly univerzity. A na těch univerzitách se začalo vlastně jako vyučovat a vyučovalo se stylem vlastně disputací. Jo, že byl vždycky v čele nějaký fakulty, byli nějaký mistři univerzitní a ti vlastně si kolem sebe měli ten okruh různých žáků a vyučovalo se takovým stylem, že on dal nějakou tezi a teďka jakoby s těma svýma žákama jako o tom disputoval. Jo, to znamená, co se zdá být vlastně proti té tezi. Jo, tak zhromažďovali vlastně argumenty proti té tezi a pak se snažili vlastně na tyhle ty námitky odpovídat. No a když na ně odpověděli a ty vlastně námitky vyvrátili, tak tu tezi vlastně potvrdili nebo nepotvrdili. Jo? Že tímhletím způsobem se vyučovalo a zkoušky probíhaly formou vlastně jako takové vědecké disputace. Že vlastně jako měli nějaký problém a ti dva, vlastně ten zkoušející a zkoušený, spolu nad tím problémem vlastně uvažovali a spolu vlastně se snažili argumentovat ve prospěch nebo proti nějaké té tezi. A takhle se vlastně jako učilo. No, takže tam budeme mít takový jména jako Tomáš Akvinský, a nebo Jan Duns Scotus, jo, to byli takový velký teologové středověku. A bude to kapitolka, kterou budu muset trošku asi taky zkrátit, protože je na poměrně velkém prostoru. Ale myslím si, že je velmi důležitá, jo? Protože to, proč se Bůh stává člověkem, nebo proč se Bůh stal člověkem, jestli to nešlo jinak, tak to je, myslím si, důležitý problém. Tak co na to říkáte? Vypadá to nějaký takový jako skleslý.
Hezky ten průlom Boží věčnosti do našeho času.
Jo. To jsou
No.
takový ty výroky, které budeme mít tady v tom Janově evangeliu, teďka je budeme dost číst, že nikdo jako neviděl Otce, než ten, který, jo, nebo jo, než ten, který vlastně jako u Otce přišel, nebo jako odcházím tam, odkud jsem přišel, jo, a jdu vám připravit místo a zase přijdu a zase mě uvidíte. A pak jednou, pak už se mě nebudete na nic ptát a tak dále a tak dále. Tyhle ty slova, které jako v tom Janově evangeliu zejména určitým způsobem hodně o té Ježíšově preexistenci a o jeho vědomí, sebevědomí, že o tom jako jak nějakým způsobem věděl, že od Otce vyšel, takže o tom tyhle ty místa vlastně hodně hovoří.
No, já mám tady otevřeno mýho toho Pospíšila,
No.
tu kapitolu preexistence slova, tak jsem ráda, že to tady mám, že to Luboš teda učil, tu knížku, můžu ji zase třeba i okopírovat tuhle stránku, protože určitě se chci vrátit k těm citátům, kterýma jsi začal dneska. Jo,
Jo.
tady, jo, je jich teda celá spousta. jsem si nedělala poznámky, protože mám tu knížku tady, ale určitě se k těm citátům z Bible chci vrátit.
Kdybyste měli zájem, tak já vám můžu vlastně tu kapitolu, jaký mám ofocenou, poslat, protože tam na začátku jsou právě tyhle
No,
ty
ty
jako
odkazy tady
odkazy.
jsou, no.
To můžu,
To
no.
si potřebuju nějak v klidu víc prorozjímat.
Jo, neříkám, že hned, já vám to pošlu jako třeba řekněme někdy před spaním, ale protože teďka budeme mít zkoušku zpěvu, tak já na ní teďka jako poběžím, ale pošlu. Jo, abyste si ty citáty nebo ty odkazy mohli
Ty
najít.
odkazy, to si myslím,
Jmenuje
že je
se s
dost
tím,
důležitý.
setkáváme prostě i v breviáři a tu a tam i v liturgii, jo. A je dobrý vlastně jako mít to spojený třeba jakoby s tím smyslem a významem. Neříkám, že to je jediný možný význam, ono tam toho je samozřejmě víc, ale že nám to takhle nějak jako zapadne, že budeme mít tam ten jako smysl těch výpovědí. No. Takže jestli to chcete všichni, kteří jste se přihlásili, tak já vám to teda všem pošlu
Jo, pošli
ve
to i bance,
středu.
protože ona je v Itálii a ona o to přišla a určitě ráda si to taky přečte.
Určitě, jo, sdílejte, sdílejte, to víte, že jo. No, dobrá. Tak jo, jestli už není teda dotaz, tak já poběžím asi na zkoušku, my teďka něco nacvičujeme, tak se pomodlíme, dáme požehnání a já se půjdu zabývat zpěvem.
Děkuji.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako
Jako
byla
byla
na
na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
ať vám žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.
Amen.
Tak jo,
Děkujeme.
taky děkuji, že jste přišli a dobrou noc.
Dobrou noc.
Dobrou noc.